Мәскәүдә исә кеше театр бинасында Татарстанның Гали Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры гастрольләре иртәгә тәмамлана. Бер атна эчендә мәскәүләр 10 тамаша карады. Ял көннәрендә спектакльләр 2 тапкыр көндез һәм кичен күрсәтелде. Тамашаларны безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримов барып карады.
Гастрольләр Фәтхи Бурнашның «Яш йөрәкләр» дип аталган пьесасы нигезендә куелган спектакль белән башланып китте. Гомумән алганда, Камал театры быел Мәскәүгә бары тик яңа сәхнә әсәрләре генә алып килгән. Соңгы 10 елда һәр 2 ел саен гыйнвар аенда Мәскәү тамашачысы белән очрашу театрның традициясенә әверелеп килә. Бу очрашуны мәскәүләрдә көтеп алганнар. Гастрольләр ачылган көнне тамаша залында бер генә дә буш урын юк иде. Гастрольләрнең тантаналы ачылышында Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиева, театрның баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев, директоры Шамил Закиров, әнде Мәскәү ягыннан кеше театр җитәкчесе Юрий Соломин һәм театр хезмәткәрләре берлеге җитәкчесе танылган артист Андрей Стеблов катнашты. Юрий Соломин Камал театрының Мәскәүдә, кеше театрының Казанда булган гастрольләре бу ике театр арасындагы дуслык һәм хезмәттәшлек билгесе диде. Чөнки гастрольләр вакытында һәр ике якта бер-берсенә аренда өчен акча түләми. Тамашачыларны сәламләп Зилә Вәлиева булай диде.
Безнең кадерле Мәскәүдә яшәүче татарларыбыз, туганнарыбыз белән очрашабыз. Туганнар очрашуы ул айрым бер вакыйга һәм безнең халык юкканда әйтмәгән бер очрашу үзе бер гомер дип. Менә шушы гомер. Матур инде искә төшерерлек көннәр булып узсын иде.
Зилә Вәлиевадан соң чыгыш ясаган Андрей Стеблов Лев Гумилевның татар һәм рус мәдәниятләре хакында әйткән сүзләрен искә төшерде һәм алар берләшкән вакытта ул зур көчкә ия була дигән фикерен әйтте.
Корректное взаимодействие двух народов и двух культур, ну просто это образец этой корректности, тактичности. А наш замечательный ученый Лев Гумилев говорил, что если вот эти две силы соединить, татарский народ и русский народ, соответственно, татарскую культуру, русскую культуру, то это силы несокрушимы.
Гастрольләр белдерүендә комедия, драма, балалар өчен язылганнары да, тәрҗемә әсәрләре дә бар. Фәрит Бикшәнтәев спектакльләр хакында сөйләп, беләбез инде сез тәрҗемә әсәрләрен яратмыйсыз. Ләкин без быел да бер тәрҗемә әсәре алып килдек. Ул Мольерның Тартюф әсәре. Аның режиссеры да Франциядан килде ул әсәрне куярга. Без узган ел Русиядә игълан ителгән Франция елын шулай итеп үзебезчә билгеләп узарга ниятләдек диде.
Яңа гасырда 3-нче килебез, 3-нче мәртәбә киләбез. Бу минемчә ниндидер бәхет, өстәл яман бәхет тору. Чыннан да бу театр белән безне белмим кем берләштергәндер, кем очраштыргандыр, ләкин менә чыннан да барлыкка яңа гасырда шундый матур традиция килеп чыкты. Без 2 ел саен бу театрга, бу бинага сезнең белән очрашуга килебез. Һәм бу соңгысы булмасын иде. Дөньялар тыныч булсын иде. Сезгә саулык, сәламәтлек. Иншалла безгә очрашырга тагын язсын иде.
Гастрольләрнең беренче көнендә «Яш йөрәкләр» спектакленнән соң тамашачылар фикерендә беләсебез килде. Спектакльгә карата төрле кешедә төрлечә фикер. Әсәр комедия булса да, танылган галим профессор Иҗат Сабитовны ул еларга мәҗбүр иткән.
Нәс мин еладым. Шуннан еладым. Шундый яхшы тормыш бар бит инде. Яшьләрнең исекләре бар. Кинәт сугыш килеп чыкты. Шу хәтта йөрәгем ярылды. Мен ничек бу сугыш кабахат берәй бер. Кичләр тролар, тролар, планнары бар, дәсәкләре бар, уйлар, ничек балалары булыр, кичләре булыр. Кирәк килеп чыга сугыш, и сугыш татар халкына бер нәрсәсе кирәкмейді бұл сугышны. Бір пайдасы жоқ бұл дейді. Бүтін чит кішілердің интересары үшін, кітә біздің халық үлдірге кетті.
Артистларының яхшы ойнауын әйтіп кетсе де, Ижат Сабитов спектакльда қойбір сөзлерінің аңлайышлы етіп әйтілмәуіне, артистларының дикциялары камил болмауына ашынуында білдірді. Кемнәрдер әлбәттә әлекке тормыш кызыклы бер караганда, ләкин безнең татарларны хаманда чабаталы итеп түгел, ул заманнарда да зыялы, зиннәтле итеп яшәгәнен күрәсебез килә. Менә шундый горурлыкны уята торган әсәрләр булсын иде диделәр.
Галиаскар Камалы театр килгәч, бер спектакльне дә калдырмыймын. Үз кичләребезне күрәм, үз театр яратучыларыбызны, культурабызны, искә китерүчеләрне күрәмен. Казан туганнарыбыз килгәч, мин шатланып калам. И әрелән семьямны, тормышымны, иптәшләремне китергә тырышамын. Вот. Ну, спектакльләр инде нисәгә тора бик зур уровеньдә. Бу спектакль элекке тормыш турында сөйли. Элекке гореф гадәтләр, җырлар, инде тәртип кешеләрнең, яшьләрнең тәртипле булулары, аларны олылый белү турында безне тирән культурага, зур культурага и ким культурага безне өйрәтергә тырыша бу спектакль.
Соңгы спектакль 20 гыйнварда күрсәтеләчәк. Ул Диләфрүзгә 4 кияу әсәренең бүгенге көнгә кайтарылып куелган варианты. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы.